Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ահաբեկչության և իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստություն կատարելու հոդվածներով Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանն ու նրա 14 համախոհները կալանավորվեցին։ Իշխանություն եկեղեցի հակամարտությունը թեժանում է քաղաքացիական պայմանագրից կաթողիկոսին վեհարանից դուրս շպրտելու մասին են հայտարարում։ Պետականացում թե կառավարում ԱԱՑ մեկուսարանում պահվող գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեծը վերցնելու վարչապետի ծրագիրն ուրվագծվում է։ Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, արդյոք Փաշինյան-Էրդողան բանակցությունների ընթացքում արձանագրվել է, որ Թուրքիան չի աջակցում Զանգեզուրի միջանցքի բացման ադրբեջանական պատկերացումներին։ Այսու միշարքալ թեմաներ ենք նախատեսում այս եթերաժամին, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաթյանին։
Ադրբեջանի բանակի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վելիևի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Ստամբուլ, որտեղ կմասնակցի խաղաղության պաշտպան 2025 միջազգային զորավարժություններին։ Այցի շրջանակներում գեներալ գնդապետը նաև կհանդիպի Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերի հետ, հաղորդում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Իրանը երբեք չի հանձնվի Միացյալ Նահանգներին, այսօր հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության Գերագույն Առաջնորդը օրեր շարունակված լռությունից հետո։ Իրանի պետական հեռուստատեսությամբ հեռարձակված տեսանյութ Թում Այաթոլլահ Ալի Խամենեին պնդել է, թե Իրանը հաղթել է Իսրայելին և Ամերիկային, և որ Միացյալ Նահանգները միջամտել է պատերազմին միայն այն պատճառով, որ զգացել է հակառակ դեպքում սիոնիստական ռեժիմը լիովին կոչնչացվի։ Վաշինգտոնը ոչ մի օգուտ չի ստացել այս պատերազմից, ասել է նա, հավելելով Իրանը հաղթանակ տարավ և ապտակ հասցրեց Ամերիկայի դեմքին։ Իրանի միջուկային օբյեկտներին հասցված ամերիկյան հարվածները հասել են իրենց նպատակին, այսօր հայտարարել է Պենտագոնի ղեկավարը, միանալով նախագահ Թրամփին, ով քննադատել էր ամերիկյան լրատվամիջոցներին գործողության արդյունքները կասկածի տակ դնելու համար։ Ավելին, Սպիտակ տան ղեկավարն այսօր պնդել է, թե Իրանը ամերիկյան հարձակումից առաջ չի կարողացել տարհանել միջուկային պաշարները, այդ թվում հարստացված ուրանը։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները, սակայն, շաբաթը սկզբին հրապարակել էին ամերիկյան հետախուզության նախնական գնահատականը, ըստ որի հարվածները միայն մի քանի ամսով են հետաձգել Իրանի միջուկային ծրագիրը։ ՄԱԿ-ի միջուկային գործակալության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին էլ երեք չէր բացառել, որ Թեհրանը հարձակումից առաջ իր բարձր հարստացած ուրանի մեծ մասը տեղափոխել է այլ վայր։ Հեռախոսազրույցին ունեցել Իսրայելի մերձավոր Ադրբեջանի և Իրանի նախագահները, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, Իլհամ Ալիևը Մասուդ Փեզեշկյանին վերստին ներկայացրել է Բաքվի դիրքորոշումը Իրան-Իսրայել հակամարտության վերաբերյալ և խորը մտահոգություն հայտնել տարածաշրջանում իրավիճակի հնարավոր սրացման կապակցությամբ։ Ուկրաինան և Ռուսաստանը կրկին գերիներ են փոխանակել։ Նախագահ Զելենսկին հայտնել է, որ հայրենիք են վերադարձել զինված ուժերի ազգային գվարդիայի և պետական սահմանապահ ծառայության զինծառայող որոնց մեծ մասը գերության մեջ էր 2022 թվականից։ Ռուս զինծառայողները տեղափոխվել են Բելարուս։ Հունիսի 2-ին Ստամբուլում տեղի ունեցած ուղիղ բանակցությունների ժամանակ կողմերը համաձայնել էին փոխանակել 18-ից 25 տարեկան անձանց ծանր հիվանդներին, ինչպես նաև զոհվածների մարմինները 6000-6000-ի դիմաց սկզբունքով։ Բրյուսելում մեկնարկում է Եվրամիության գագաթնաժողովը, որի օրակարգում են պաշտպանության առաջնահերթությունները, Միացյալ Նահանգների հետ առևտրի տարիֆները, մերձավոր արևելքն ու Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների խստացումը, հատկապես էներգետիկ ոլորտում։ Հունգարիան և Սլովակիան սակայն հայտարարում են, որ այս պահին պատրաստ չեն աջակցել Կրեմլի դեմ պատժամիջոցներին։ Հունգարիայի վարչապետը նաև տեղեկացրել է, որ Բուդապեշտը կարգելափակի Եվրամիության ու Ուկրաինայի անդամակցության շուրջ բանակցությունների հնարավոր մեկնարկը։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ անտեսելու է Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայի հարցով նոր հատուկ դատարանի որոշումները։ «Մենք ցանկացած պետության միացում այդ տրիբունալին կհամարենք թշնամական գործողություն», ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Միջազգային դատարանը ստեղծվում է Եվրոպայի խորհրդի և Ուկրաինայի համագործակցությամբ։ Նպատակն է քրեական պատասխանատվության ենթարկել Ռուսաստանի բարձրաստիճան ղեկավարներին 2022-ի պատերազմից ի վեր տեղի ունեցած ռազմական հանցագործությունների համար։ Միացյալ Նահանգները նախկինում նախագահ Ջո Բայդենի օրոք աջակցել էր նախագծին, սակայն նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը այն չի պաշտպանում։ Իսպանիայի վարչապետը հայտարարել է, որ Գազան գտնվում է ցեղասպանության աղետալի իրավիճակում և կոչ արել Եվրամիությանը անհապաղ կասել վերահասեցնել Իսրայելի հետ համագործակցության համաձայնագիրը։ Եվրամիությունը մինչ օրս պատժամիջոցների 18 փաթեթ է սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ Ուկրաինա ներխուժելու համար, բայց երկակի չափանիշներով իզորու չի անգամ կասեցնել Իսրայելի հետ ասոցացման համաձայնագիրը, հայտարարել է Պեդրո Սանչեսը։ Համաձայնագիրը կասեցնելու համար անհրաժեշտ է Եվրամիության անդամ բոլոր երկրների համաձայնությունը, ինչը դիվանագետները գործնականում անհնար են համարում Դաշնքի ներսում արկատարաձայնությունների պատճառով։ Այսքանը ժամի լրահոսից, իշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկում աննախ գլխավորի մասին։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը կալանավորվեց անցած տարի իշխանափոխության պահանջով պայքար սկսած Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդին։ Իրավապահներն ու իշխանությունները մեղադրում են ահաբեկչության իշխանության յուրացման մեջ, պնդում, որ Գալստանյանի առաջնորդած սրբազան պայքար շարժման մասնակիցները և ղեկավարները պլանավորել էին Հայաստանում իրականացնել ահաբեկչական և իշխանությունը զավթելուն ուղղված գործողություններ։ Գործի հիմքում ըստ քնչականի ձայնագրություններ են, որոնց իսկությունը, սակայն հոգևորականի պաշտպանական կողմը կասկածի տակ է դնում, որպես ապացույց են ներկայացվել նաև իշխանական CVKM-ի նախորդի հրապարակած այսպես կոչված ընդդիմության հեղաշրջման պլանը, որի ժամկետներն ի դեպ CVK-ի հրապարակման մեջ չէին երևում, թղթի այդ հատվածը ծալված էր, իսկ քնչական կոմիտեի տեղադրած լուսանկարում հստակ երևում է Փաշինյանին հեռացնելու ենթադրյալ գործողությունները 2024 թվականին են վերաբերում։ Գործը դատարան դեռ չմտած, վարչապետ Փաշինյանը արդեն դատավորի դեր ստանձնել ու հայտարարել է մեջբերում ստահակների ձախողված հեղաշրջում։ Թեմայի վերաբերյալ այս պահին հայտնի տեղեկություններն իմ է բերել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Անցած տարի վարչապետի հրաժարականի պահանջով փողոցային պայքարն առաջնորդած Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը մեկ տարի անց հայտնվեց ճաղերից այն կողմ ահաբեկչության և իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստություն կատարելու հոդվածներով։ Մեղքը չընդունող արքեպիսկոպոսը երեք գիշեր երկու ամսով կալանավորվեց, նրան պահում են Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում։
Բոլոր նմանատիպ գործիչներին հիմնականում տանում են այդտեղ, որովհետև այդտեղ շատ ավելի սահմանափակ է, շատ ավելի հսկողության տակ է։
Փաստաբանները կալանքի որոշում ողոքարկելու են։ Սերգեյ Հարությունյանի փոխանցմամբ քնչականը Գալստանյանին ազատության մեջ թողնելու դեպքում ռիսկեր է տեսել, դատարանում պնդել, որ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող արքեպիսկոպոսն ազատության մեջ կազդի գործով անցնող անձանց վրա կխոչընդոտի քննությանը։ Այս գործով ևս 14 ընդդիմադիր է 3 կալանավորվել, ևս 1 մեղադրյալ ազատության մեջ է։
Հիմքեր, որպես այդպեսին կարող եմ ասել, չկային, հիմնավոր չէին, միջնորդությունը հիմնավոր չէր եւ ենթակա էր մերժման, սակայն ի սկզբանե երբ որ պարզ դարձա, որ որը մակագրվել է Մասիս Մելքոնյանին, արդեն հասկանալի էր, թե ինչ որոշում է կայացվելու։
Քնչական կոմիտեն 3 հայտարարեց, որ սրբազան պայքար շարժման մասնակիցները եւ ղեկավարները պլանավորել էին Հայաստանում իրականացնել ահաբեկչական եւ իշխանությունը զավթելուն ուղղված գործողություններ։ Ըստ քնչականի, Գալստանյանը համախոհների հետ նոյեմբերից նպատակադրվել է իշխանության հասնել սահմանադրության խախտմամբ, այդ նպատակով ձեռք է բերել ահաբեկչություն կատարելու եւ իշխանությունը զավթելու համար անհրաժեշտ միջոցներ եւ գործիքներ։ Կոմիտեն նաեւ գաղտնալուսումներ հրապարակեց, որտեղ ըստ իրավապահների Բագրատ Գալստանյանը քննարկում է հնարավոր սպանությունների, մեքենաներով ճանապարհներ փակելու, հոսանքն ու ինտերնետն անջատելու պլանների մասին։
Որպեսի հերքի կամ հաստատի պետք է լսի, այսինքն ոնց որ սրբազանը, եթե հերքեր առանց լսելու կներ, սրբազանը սուտ ասում կամ այսինքն միջև բովանդակությանը չծանոթանա, հերքել կամ հաստատելը չի ունենա որևէ նշանակություն դրանով, էլի։
Արքեպիսկոպոսի փաստաբան Արամ Օրբելյանը 3+3-ան լրագրողներին զրույցում ընդգծեց, այդ ձայնագրություններին ծանոթանալու հետո միայն արքեպիսկոպոսը կարող է հստակություն մտցնել, դրանցում իր ձայնն է, մոնտաժված է, աղավաղված է բովանդակությունը, թե ոչ։
Ինչքանով է դրանք իրավաչափարված եւ ամենակարևորը ինչքանով է կոնտեքստից կտրված, որովհետեւ մենք առնվազն ինչ որ մի էպիզոդով տեսնում ենք, որ ոնց որ մի կտորը վերաբերվում է այսօր, ոնց որ հիմա ձեզ այդ բան խոսեմ, մի հատ կտոր վաղը երեկոյան, մեկ այլ նիստում, մեկ այլ հանգամանքում այլ բան խոսեմ, այդ երկուսի մեջ էլ սրբազան բառը օգտագործեմ, այդ երկու կտորները կպցնեմ, դառնա նախադասություն։
Քնչական այսօր նաև նոր լուսանկարներ հրապարակեց խուզարկություններից, դրանցում հրավառ ու ծխարցակող միջոցներ են, որոնցով ըստ իրավապահների մեղադրյալները մտադիր էին վնասել փողոցում հոսանքի ու ինտերնետի լարերը։ Իշխողուժի անդամ Գևորգ Պապոյանն ու մյուսները, չսպասելով դատարանների որոշմանը, պնդում են, Բագրատ Գալստանյանն ու մյուսները տերորիստներ են։
Երբ որ այդպիսի բան է պլանավորում, այդ բոլոր խմբավորումներին պետք է օրենքի ողջ հուսությամբ չզոհացնել եւ տանել նստացնել Նայիրի Հունանյանի կողքը, որովհետեւ իրանք Նայիրի Հունանյանից ոչ մի բանով չեն տարբերվում։
Երեկ իրեջում քնչականի գաղտնալուսումները տարածած վարչապետը եւս դարձյալ չսպասելով դատարանի որոշմանը այսօրվա կառավարության նիստում տեղի ունեցածը որակեց որպես պետականության Հայաստանի անվտանգության եւ կայունության դեմ նախապատրաստվող հանցագործություն, որը կանխվել է։
Կարծում եմ իմաստ կունենա, որ ազգային անվտանգության ծառայության, դատախազության, քնչական կոմիտեի, ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության առավել արդյունավետ գործած աշխատակիցներին ներկայացնեք պարգևատրման։
Միջդեռ 9 տարի առաջ ընդդիմադիր պատգամավոր Փաշինյանը հորդորում էր ահաբեկիչներ չներկայացնել Սասնաց Ռեժիմված խմբի անդամներին, որոնք ներխուժել էին ոստիկանության Պարեկապահական գունդ, գրաված պահել տարածքը 15 օր։ Նրանց գործողությունների ընթացքում 3 ոստիկան զոհվեց։
Սասնաց Ռեր խմբի անդամներին փորձ է արվում ներկայացնել որպես ուղղակի ահաբեկիչ։ Սա նշանակում է առնվազն չիմանալ, շփում չունենալ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ եւ քաղաքական գործունեության ընթացքում ցանկացած քաղաքական գործիչ կասի, որ գյուղ մտնես, որ քաղաք մտնես, մարդիկ եւ գալիս են, շատ դժվարությամբ են լսում քաղաքական գործունեության մասին որևէ խոսակցություն եւ նրանք ասում են, այն չեք խոսում, պետք է զենք վերցնել դա։ Այս շակը Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մի զգալի մասը դարձել է ահաբեկիչ։
Քնչական կոմիտեն 3 որպես ահաբեկչության եւ իշխանության յուրացման իրեղենապացույց էր հրապարակել այսպես կոչված հեղաշրջման պլանի լուսանկարը։ Այն առաջինը հրապարակել էր իշխանական Սիվիկը, փակելով պլանի ժամկետը։ Քնչականը, սակայն, այն բաց ներկայացրել է։ Ըստ դրա, գործողության ժամկետը նշված 2024 թվականի հուլիսի 23-ից մինչև օգոստոսի 30-ը։ Ստացվում է, ըստ իրավապահների, ընդդիմադիրները հեղաշրջման իրենց պլանն իրագործած պետք է լինեին 1 տարի առաջ։ Քնչականից չեն հստակեցնում, երբ են հավաքվել ապացույցները, այդ թվում ձայնագրությունները, հեղաշրջման պլանը, եւ եթե ամիսներ առաջ, ինչու միայն հիմա սկսեցին ձերբակալությունները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանության կողմից գիրախավորվող հայարակերական եկեղեցուն իր աջակցությունը հայտնելուց հետո կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեցը պետականացնելու վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունը ու այդ նպատակով առաջարկվող օրենսդրական նախագծերը պարզվում է էականորեն տարբերվում են իրարից։ Գոնե առաջին հայացքից խոսքը ոչ թե հեցի սեփականատիրոջ փոփոխության ու դրա բաժնի տոմսերի պետականացման, այլ կառավարության կողմից հեցի կառավարման ստանձնելու մասին է։ Մյուս մանրամասները Շողի Գալստյանը կպատմի։
Ազգային ժողովում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անունից շրջանառության մեջ է դրվել օրենսդրական նախաձեռնություն, որով կառավարությունը փաստացի մտադիր է վերցնել հեցի կառավարումն իր ձեռքը։ Գործադիրի այսօրվա նիստում վարչապետը հայտարարեց, գործընթացը մի փուլով չի լինելու։
Ակնհայտ է, որ պետությունը պետք է շատ արագ վերցնի Հայաստանի էներգետիկ էլեկտրական ցանցեր ՓԲ կառավարումը եւ հետագա գործընթացները պետականացման եւ ընկերության կառավարման արդյունավետության ուղղությամբ պետք է արագ եւ արդյունավետ իրականացնենք։ Իհարկե հարցը քաղաքական մակարդակով մենք քննարկել ենք։
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի եկեղեցուն պաշտպանող հայտարարությունից եւ նրա ձերբակալությունից անմիջապես հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ հեցը պետականացնելու են։ Խորհրդարանում իշխող խմբակցությունն առաջարկում է փոփոխություններ կատարել էներգետիկայի մասին եւ հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին օրենքներում։ Դրանց ընդունման դեպքում ըստ վարչապետի հեցի կառավարումը կանցնի գործ ադիրին
արտահերտ նիստով համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունները կիրականացվեն եւ շատ արագ, ես կարծում եմ, որ այդ առաջին անհրաժեշտ գործողությունը տեղի կունենա, այսինքն դրա իմաստը կլինի այն, որ պետությունը, կառավարությունը կստանձնի Հայաստանի էներգետիկ ցանցերի կառավարումը եւ այդ կետից սկսած արդեն մենք ավելի հանգիստ պայմաններում հետագա սցենարները կքննարկենք, թե ինչ սցենարով են գնում։
Գործող կարգավորումներով լիցենզավորված ընկերության նկատմամբ վարույթ հարուցվելու կամ լիցենզիայի գործունեությունը դադարեցնելու դեպքում փաստացի չեն նախատեսվում երաշխիքները, որոնք ապահովեն նման դեպքերում կրիտիկական ենթակառուցվածքների բնականոն եւ անխափան գործունեության շարունակականությունը։ Առաջարկվող փոփոխություններով նախատեսվում է սահմանել ոլորտի լիցենզավորված կապված անձանց գործունեության առանձնահատուկ ռիսկայնության դեպքում կառավարության լիազոր մարմնի կողմից հաղորդում տալը, լիցենզավորված անձանց նկատմամբ վարույթ հարուցելիս նրանց նկատմամբ կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնելու հնարավորությունը, ինչպես նաև սահմանել կանխարգելիչ միջոցառումների կիրառման կարգն ու առանձնահատկությունները։ Օրենսդրական փոփոխությունների ընդունման դեպքում ինչ նոր լծակներ կստանա հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, կառույցի ղեկավար Մեսրոպ Մեսրոպյանը բացատրեց.
Երբ որ կառավարության կողմից ի դեմս տկենի կստանան գրություն, որտեղ որ կփաստարկվի, որ ենթադրենք Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը SSSS կետերով իրենց առաջ լիցենզիայով տրված պարտականությունները չեն կատարել կամ վատ են կատարել կամ չեն ապահել որակի ցուցանիշները, էլեկտրաէներգիայի մատակարման հուսալիության եւ անվտանգության ցուցանիշները, դրա հիման վրա մենք անմիջապես պետք է վարույթ հարուցենք եւ սկսենք այդ գործը ուսումնասիրել հասկանալու համար այդ գրվածը բանա իրականությանը որքանով է համապատասխանում։
Հանրային ծառայությունների ոլորտում հնարավոր իրավախախտման վերաբերյալ բողոքները ըստ գործող կարգի քննվում են 30-օրյա ժամկետում։ Իշխանության նախաձեռնած փոփոխություններով առաջարկվում է կառավարության իրավասու գերատեսչության դիմումի հիման վրա ոչ ուշ քան հաղորդումը ստանալուց հետո հնգորյա ժամկետում հարուցել վարչական վարույթ։ Իսկ եթե պարզվի, որ համապատասխանում է լիազոր մարմնի այդ հաղորդումը իրականությանը, ձեր գործառույթները
լիցենզիայից զրկման Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի։
Բայց դուք հիմա չունեք այդ լիազորությունը օրենքով։
Մենք օրենքով չունենք այդ լիազորությունը այն արագությամբ եւ այն ձևով, որը որ բանա էլի պետք է ոշում է հարցը կարգավորվի։
Իսկ լիցենզիայի գործունեությունը դադարեցվելու դեպքում սպառողների անխափան մատակարարումը ապահովելու նպատակով հանձնաժողովը մինչև գործունեության նոր լիցենզիա տալը իրավունք ունի համապատասխան որոշմամբ լիցենզիայի զրկված ընկերության գործունեության իրականացումը պատվիրակել ժամանակավոր կառավարչին։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր նաև հայտարարեց, թե Հեցի, թե Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պարագայում ռազմավարական նպատակ ունեն, որ քաղաքացիներն իրենց խնայողություններով հնարավորություն ունենան որոշակի բաժնետոմսեր ձեռք բերել։ Արդյոք այս փակ բաժնետիրական ընկերությունները բաց բաժնետիրական ընկերություններ դարձնելու մասին ներակնարկում վարչապետը չհստակեցրեց։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում պահվող գործարար Սամվել Կարապետյանը մինչ այդ շարունակում է նամակներ ուղարկել կալանավայրից, հերթական ուղերձում գրելով, թե Փաշինյանի ռեպրեսիվ մեքենան սասանում է Հայաստանի ներքին ամրությունը, պարակտում մտցնում ժողովրդի մեջ, միլիարդատերը կրկին խոստանում է պայքարել։ Արդյոք սա քաղաքական հայտ է իշխանությունից դժգոհ զանգվածին համախմբելու քայլեր, ինչ են մտածում իշխող թիմում, Գանես Արիբեկյանն է փորձել պարզել։
Ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում փակված Սամվել Կարապետյանի հերթական նամակն է հրապարակվել։ Տաշիր գրուպի սեփականատերը շարունակում է վերլուծել Փաշինյանի քաղաքականության հետևանքները։ Դաժան ռեպրեսիվ մեքենան դարձել է ամենապահանջված միջոցը եւ սասանում է մեր երկրի ներքին ամրությունը, գրել է կալանավորված գործարարը։
Հաջողվեց բոլորին հանել բոլորի դեմ։ Քաղաքական ուժերը սկսեցին պայքարել միմյանց դեմ, մի կողմ թողնելով գլխավոր չարիքը։ Սակայն ժամանակն ասում է իր խոսքը եւ անում իր գործը։ Սևերը սկսեցին սպիտակել, իսկ սպիտակները, որոնք այժմ ժողովրդի մեջ փոքրամասնություն են, վստահ են, որ կարճ ժամանակ հետո բոլորի համար շոշափելիորեն կմնան ընդամենը մի փոքրիկ խմբակ։ Չնայած նույնիսկ դա է ինձ ցավ պատճառում, քանի որ բաժանումներից, պարակտումներից սկսվեց մեր ամենադժվար շրջափուլը։ Շուտով միասին վերջ ենք տալու պարակտմանը։ Պայքարելու ենք։
Արդեն 7 տարի է Սամվել Կարապետյանի նման շատերը ասում են շատ քիչ է մնացել։
Իշխող թիմի պատգամավոր Հրաչի Հակոբյանին չեն անհանգստացնում կալանավորված գործարարի այս մտքերը։ Իրենց իշխանության վերջի մասին շատ կանխատեսումներ է լսել, որ չեն իրականացել։
Արդեն 7 տարի է մենք լսում ենք, որ ասում են քիչ մնաց, բան չմնաց, հեսա ամեն ինչ փոխվում է։
7-րդ օրն է միլիարդատերը ազատազրկված է ու ակտիվ քաղաքական ուղերձներ է հրապարակում բանտից, որ ավարտվում են պայքարելու ենք կոչով։ Արդյոք սա քաղաքական հայտ է Փաշինյանի կառավարությունից դժգոհ զանգվածին համախմբելու քայլ, ինչ են մտածում իշխող թիմում։
Ախր Սամվել Կարապետյանը քաղաքական գործոն չի, որ մենք հիմա փորձենք վերելուցել, նա ուժեղ մրցակից է, թե ոչ։ Նա, ինչպես հասկացանք, իր հայտարարությունից քաղաքական գործունեություն չի ծավալում, չէ՞, ուզում ծավալի իր ձևերով, եթե քաղաքական դաշտում քաղաքական գործիչները հարցը չկարողանան լուծեն, իրանք իրանց ձևերով են լուծելու։
Իշխող խմբակցության պատգամավորը նկատի ունի Սամվել Կարապետյանի այս ձևակերպումը, որ եկեղեցին պաշտպանում էր Փաշինյանի արշավից ու դրա համար էլ կալանավորվեց։
Քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Հրաչ Հակոբյանի մեկնաբանմամբ Ռուսաստանը բնակ գործարարի մոտեցումը քաղաքական չէ, այլ բնույթի է, որի մասին տեսանյութում նշել է ու դեռ պետք է պատասխան տա։ Մտահոգություն չունեն, որ կալանքն ու այս քրեական աղմուկը կբարձրացնեն գործարարի վարկանիշն ու նա կարող է դառնալ Նիկոլ Փաշինյանի մրցակիցը։ Ընդդիմադիր դաշտը համախմբվի Սամվել Կարապետյանի շուրջ։
Նախ ասեմ, որ ոչ, որովհետև էլի եմ կրկնում, մարդ, ով ապրել, աշխատել է Ռուսաստանում, եկել է Հայաստան և ցանկանում է միջամտել իր ձևերով Հայաստանի ներքին կյանքին, քաղաքական կյանքին, դուք պատկերացնում եք մեր հայրենակիցները ինչպես պետք է նրան հետևեն, նրա կողքին կանգնեն։
Տաշիր ընկերությունների սեփականատերը նախորդ ուղերձներում էլ անդրադարձել էր հայաստանյան արդարադատությանը, ստեղծել են փաստաբանների խումբ, որ անվճար աջակցեն մարդկանց, որոնք ապորինիո անարդար որոշումների զոհ են։ Արդարության մասին Փաշինյանի թիմակիցն այլ պատկերացում ունի։
Արդարությունը վերականգնվում է այն ժամանակ, երբ որ նման հայտարարություն անողները պետք է պատասխանեն մի քանի հարցի, թե ինչ է նշանակում մենք մեր ձևերով։
Իշխանամերձ վերլուծաբանները ռուսաստանաբնակ գործարարին համարում են Կրեմլի պրոյեկտ, որ նրա միջոցով Հայաստանում փորձում են իշխանապողություն անել, իսկ իշխանական պատգամավորը Սամվել Կարապետյանին համարում է ռուսական պրոյեկտ։
Ես չեմ կարող նման պնդում անել ամենայն դեպս։
Երկրի համար սրտացավ աշխատատեղ ու բարիք ստեղծող մարդիկ դարձել են քաղբանտարկյալներ։ Իր վերջին նամակում նշել է ազատազրկված միլիարդատերը, երեկվա զարգացումների Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ու նրա աջակիցների ձերբակալությունների մասին ուղիղ ոչինչ չկա նամակում։ Վարչապետի հայտարարություններին էլ չի անդրադարձել։ Նիկոլ Փաշինյանը հեղաշրջման պլանի վերաբերյալ մեկնաբանություններում պնդում է, թե դա պետք է իրականացվեր կաթողիկոսի օրհնությամբ ու Սամվել Կարապետյանի աջակցությամբ։ Ինչ փաստերի հիման վրա են Նիկոլ Փաշինյանի պնդումները, կան ապացույցներ, որ դեռ չեն հրապարակվել։ Վարչապետի մամուլի խոսնակն ասաց, Փաշինյանի ֆեյսբուքյան գրառումներին ավելացնելու բան չունի։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ վարչապետը նրա ենթականները և նույնիսկ տեսախցիկներից խուսափող սոցցանցերում պասիվ Փաշինյանի որդին դատավորի դեր ստանձնելու չկայացած դատարանի կողմից էլ դեր չապացուցված արարքներ են դատապարտում։ Մենք որոշել ենք հիշեցնենք, թե Հայաստանում Փաշինյանի իշխանության օրոք քանի հեղաշրջման պլանի բացահայտման մասին են հաղորդել իրավապահները և ուրեն հասել բազմաթիվ ձերբակալություններով, ծանր մեղադրանքներով ուղեկցված այդ գործերը։ Ռուսաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Բացահայտվել է նախնական համաձայնությամբ խմբի կազմում իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստություն կատարելու դեպք։ Բացահայտվել է նախնական համաձայնությամբ խմբի կազմում ահաբեկչության նախապատրաստություն կատարելու դեպք։
Ալբերտ Բազդեյան և Խաչակիրներ, Հյուսիսային Տերևաթափ, Արբաթ, Սրբազան հեղաշրջում, Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման անցած 7 տարիների ընթացքում իրավապահները ահաբեկչության ու իշխանազավթման առնվազն 5 փորձի բացահայտման մասին են հայտարարել։ Հնչեղություն ստացած այս գործերով դատարանի որոշում առայժմ չկա։
Ունենալով հակաիշխանական հայացքներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամների և ղեկավարի նկատմամբ գաղափարական թշնամանք, պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու եղանակով և դրա սպառնալիքով զավթելու իշխանությունը։
2023-ի սեպտեմբերին ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց, թե իշխանությունը յուրացնելու դեպք են բացահայտել։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ հանրությանն անհայտ Խաչակիրներ ռազմահայրենասիրական կազմակերպության 7 անդամներից բացի մեղադրանք է առաջադրվել նաև Երևանի
քանի նախկին քաղաքապետ Ալբերտ Բազեյանին վարչապետ Փաշինյանի ֆիզիկական ոչնչացումը պլանավորելու համար։ Բազեյանը սակայն մեղքը չեր ընդունել, պնդելով թե քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։ Չնայած ներկայացված ծանր մեղադրանքին, կես տարի անց Բազեյանը բանտից ազատ արձակվեց, նրա նկատմամբ կիրառվեց տնային կալանք, այս գործն ուղարկվել է դատարան։
2023 թվականի ընթացքում նախապատրաստել են կատարել պայթյուն եւ այլ հանրավտանգ արարք։
Երկու ամիս անց արդեն 2023-ի նոյեմբերին ԱԱԾ-ն հաղորդեց եւս մեկ ահաբեկչության նախապատրաստման բացահայտման մասին, տարածելով ինչ-որ գաղտնի ձայնագրություններ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզել էր, թե ահաբեկչական այդ գործողությունն ունեցել է հյուսիսային տերևաթափ անվանումը, ընդ որում տերևաթափի հակիրճ ծրագիրը ԱԱԾ-ն հայտնաբերել էր խմբի անդամներից մեկի Բաճկոնի գրպանում։ Բաճկոնի տերը, սակայն, հարցաքննության ժամանակ պնդել էր իր գրպանի պարունակությունից տեղյակ չէ։ Մինչդեռ իրավապահները պնդում էին, թե խմբի անդամները պետք է զավթեին պետական նշանակության և այլ շինություններ, սպանելով քաղաքացիական անձի, թե ով էր այդ անձը, ԱԱԾ-ն չէր մանրամասնել։ Գործն ուղարկելով դատարան իրավապահներն այդպես էլ չհստակեցրեցին, արդյոք տերևաթափը հյուսիսային որակելով կազմակերպիչները նկատի են ունեցել Ռուսաստանը։ Ամեն դեպքում վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը այն ժամանակ շտապեց այս գործը որակել հեղաշրջման հերթական փորձ ընդգծելով. Հյուսիսային քամին այլևս անզոր է Հայաստանում տերևաթափաններու համար, քանզի Հայաստանում իշխանությունը ժողովրդինն է։
Հանցավոր խմբի անդամները հավաքագրված անձանց տեղակայել են Արբատ անվանումով ռազմաբազայում։
Հյուսիսային տերևաթափի վերաբերյալ բազմաթիվ հարցեր անպատասխան թողնելով իրավապահները 2024-ի սեպտեմբերին հաղորդեցին իշխանության յուրացման նախապատրաստման նոր գործի բացահայտման մասին, մեղադրանք առաջադրելով 7 քաղաքացու։ Այս անգամ էլ սլակները ուղղվեցին դեպի հյուսիս, տվյալ դեպքում Արբատ ռազմաբազա։ Քնչական կոմիտեն հաղորդել էր, թե մեղադրյալները 2024-ի ընթացքում հավաքագրել են Հայաստանի ու Արցախի մի շարք բնակիչների և յուրաքանչյուրին ամսական շուրջ 220 000 ռուսական ռուբլի վճարի դիմաց նրանց փոխադրել Ռուսաստան, տեղակայել Արբատ անվանումով ռազմաբազայում և այնտեղ նրանց հետ անցկացրել մարդ վարելու պարապմունքներ։
Նրանց հայտնել են, որ վարժանքների նպատակը Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալն ու գործող իշխանությանը հեռացնելն է, հնչեցնելով այդ կերպ Հայաստանի Հանրապետությունը մաքրելու և փրկելու կոչեր։
Չնայած այս գործով դատարանի որոշման բացակայությանը, իշխանությունը շտապեց այն համատել հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության հետ, որի հետևանքով սպանվեցին գործադիր ու օրենսդիր իշխանության ղեկավարները։
Տունը շփոթել է, փոխարեն մեր տան բակը քցեին, քսել են, ուրիշ տեղ։
2024 թվականի մարտին իրավապահները հայտնեցին կազմակերպված ահաբեկչության միանգամից 2 դեպքի բացահայտման մասին։ Քնչական կոմիտեն հաղորդել էր, թե ահաբեկչական գործողություններն ուղղված են եղել իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նրա անդամների, այդ թվում խմբակցության պատգամավորներ Գագիկ Մելքոնյանի և Գուրգեն Արսենյանի դեմ, իսկ կազմակերպիչները ունեցել են հակաիշխանական հայացքներ։ Պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը դեռ այն ժամանակ ազատության հետ զրույցում պնդել էր, թե այս ամենի հետևում ռուսամետ ուժերն են կանգնած, իսկ իրեն թիրախավորել են այն պատճառով, որ հաճախ է հակառուսական հայտարարություններ անում։
Երևի է հակառուսական հայտարարությունների հետ կապնված լինի հիմնականում, որ ասենք իշխանապողություն լինի, միանգամից ասենք այդ իշխանապողությունից հետո արդեն կքանեն մարդիկ, որ ռուսամետ են։
Ահաբեկչության և իշխանության յուրացման 5-րդ փորձի բացահայտման մասին իրավապահները հաղորդեցին արդեն 3։ Այս անգամ կալանավորվեց սրբազան շարժման առաջնորդ Բագրատ սրբազանն ու 1 տասնյակից ավելի անձինք։ Քնչական կոմիտեն հաղորդեց, թե Բագրատ Սրբազանը ձեռք է բերել ահաբեկչություն կատարելու և իշխանությունը զավթելու համար անհրաժեշտ միջոցներ և գործիքներ։ Թեև Սրբազան շարժման առաջնորդն ու նրա աջակիցները չեն ընդունում ներկայացված մեղադրանքները, քնչական կոմիտեն տարածեց նաև մի շարք ձայնագրություններ, դրանք վերագրելով Բագրատ Սրբազանին։ Այդ ձայնագրություններում խոսվում է հնարավոր սպանությունների, մեքենաներով ճանապարհներ փակելու, հոսանքն ու ինտերնետը անջատելու պլանների մասին։ Այս մի գործն էլ իշխանությունը դարձյալ համեմատեց հոկտեմբերի 27-ի հետ։
Դա տերորիստական ակտի նախապատրաստում էր և որևիցե ձևով մենք չենք կարող տարբերություն դնել հոկտեմբերի 27-ի հետ։ Սա մի նոր հոկտեմբերի 27-ից փրկվելու մի դեպք էր։
Ինչու են Փաշինյանի իշխանության տարիներին ինչ-որ խմբեր ըստ իրավապահների անդադար իշխանության դեմ ահաբեկչություն ծրագրում և իշխանազավթում փորձում իրականացնել, հատկապես որ ինչպես հանրայինի եթերում պնդեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, նման դեպքեր էլի են լինելու։
Ես վստահ եմ, որ էլի սենց փորձեր են լինելու։
Մենք տեսել ենք նման շոուներ, հետո ինչա պարզվել կեսը հեքիաթ է եղել։
Փաշինյանի կառավարությունում հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի պաշտոնը շուրջ 2 տարի զբաղեցրած Էդմոն Մարուկյանը, վերուցելով հեղաշրջման հերթական փորձի բացահայտումը, նախ նշում է, որ ըստ քնչական կոմիտեի հրապարակած փաստաթղթի ծրագրված հեղաշրջումը պետք է 1 տարի առաջ իրականացվեր, այսինքն 2024-ին։ Եվ եթե ըստ ընդդիմադիր Գորշչի Բագրատ Սրբազանին վերագրվող ձայնագրություններն ու փաստաթղթերը իրական են, ապա ստացվում է, որ այդ հին պլանը իշխանությունը պահել է ու ջրի երես է հանել միայն այն ժամանակ, երբ տեսել է, որ գործերը վատ են։
Եվ պատկերացրեք, 1 տարի առաջվա պատմություն, հիմա հարաբերակված թուղթ, որտեղ մտցում են Սամվել Կարապետյանի անունը, որ իրան էլ կապեն այս թեմայի հետ։ Ինչի՞, որովհետև գիտեն, որ այն մեկի գործը, այն մյուսը, Սամվել Կարապետյանինը, տոտալ ապորինիա, ո՞նց անեն, որ դրատակից դուրս գան, ժողովրդի այս բարձր ձևավորված դժգոհությունը փշրեն, ցրեն, դա այս ճանապարհով բոլորին կապել իրար եւ խառնել իրար, այսինքն այն պլանը, որ հարաբերակվել է հիմա, գցում են բոլորի ջեբը։
Էդմոն Մարուկյանի համոզմամբ, եթե իշխանությունը ճիշտ է եւ իր դեմ պարբերաբար հեղաշրջում են ուզում անել, ուրեմն 2018-ին խոստացված քաղաքական համակարգի առողջացումը ոչ միայն ձախողել են, այլև ավելի են կործանել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական ու իրավական թեմաներին դեռ կվերադառնանք այժմ, այլ թեմաների մասին։ Պաշտոնական Երևանը ամփոփում է վարչապետ Փաշինյանի այցը Թուրքիա, որը իշխանության ներկայացուցիչները պատմական են որակել։ Փաշինյան Էրդողան բանակցությունների արդյունքում, հիշեցնենք, որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել, համատեղ հայտարարություն չի հնչել, պայմանավորվածությունների մասին չի հաղորդվել։ Հայտ է, որ Հայաստանի առաջնորդը Թուրքիայի ղեկավարին է ներկայացրել կամ հերթական անգամ ներկայացրել է ճանապարհների ապաշրջափակման Հայաստանի մոտեցումը խաղության խաչմերուկը։ Հայկական կողմի այս առաջարկը, նշենք, բացառում է Ադրբեջանին միջանցք տալը։ Արդյոք Թուրքիայում կա այս հարցում ըմբռնում, Անկարան մինչև միջանցքի պահանջի թեման պարբերաբար է բարձրացնում։ Հարցը մեկնաբանել է արտգործնախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը, Աստղիկ Բերևյանին լսենք։
Փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանն այսօր ուղիղ չպատասխանեց հարցին. արդյոք Ստամբուլյան բանակցությունների ընթացքում արձանագրվել է, որ Թուրքիան չի աջակցում Զանգեզուրի միջանցքի բացման ադրբեջանական պատկերացումներին։ Անցած շաբաթավերջին վարչապետ Փաշինյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակության կազմում Ստամբուլ էր մեկնել նաև Կոստանյանը։ Նա հաստատեց, որ այցի ընթացքում քննարկվել է նաև կոմունիկացիաների ապաշրջափակման հարցը։ Վարչապետի գրասենյակը պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշել էր, թե Փաշինյանի կառավարության հեղինակած խաղաղության խաչմերուկ նախագծի շուրջ մտքեր են փոխանակվել։ Ոչ մի հստակություն Թուրքիայի դիրքորոշման վերաբերյալ։
Մենք կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը, որ կոմունիկացիաները պիտի անցնեն Հայաստանի ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո, որևէ կերպ փոփոխման չի ենթարկվել, չնայած այն բոլոր շարքումներին, որ այցից առաջ և այցից հետո մամուլում տեղ են գտնվում։
Ադրբեջանն անխոչնդոտ առանց մաքսային ու սահմանային վերահսկողության կապ է պահանջում Հայաստանից։ Սա փաթեթավորում է որպես Զանգեզուրի միջանցք տրամադրելու պահանջ։ Զանգեզուրի միջանցք բացելու Ադրբեջանի գաղափարին նաև Թուրքիան է ձայնակցում։ Երևանը անցման պարզեցված ընթացակարգեր էր առաջարկել, որին մոտ 8 ամիս Բաքվից պաշտոնական պատասխան չի ստանում։ Խաղաղության խաչմերուկին ինչպիսին էր Էրդողանի տեսակետը թուրքական կողմի համար Հայաստանի առաջ քաշած, այդ թվում ինքնիշխանության սկզբունքով ճանապարհները բացելու դիրքորոշումն արդյոք ընդունելի է։ Այստեղ էլ փոխարտգործնախարարի գնահատականն ընդհանուր էր. թուրքական կողմի համար ընկալելի են, բռնելի են Երևանի դիրքորոշումները, ասում էր Կոստանյանը։ Պնդում էր, Թուրքիայից չեն լսել անարգել անցման մասին ադրբեջանական նույն հայտարարությունները։
Խաղաղության խաչմերուկ հայեցակարգը բնականաբար ներկայացվեց։ Հայաստանի տեսլականը կառուցողական է գնահատվում մեր Թուրքիայի գործընկերների կողմից։
Խաղաղության պայմանագիրը ևս ըստ փոխարտգործնախարարի Փաշինյան Էրդողան խոսակցության թեմա էր։ Փոփոխություն կողմերի դիրքորոշումներում չկա, Բաքուն ստորագրման նախապայմաններից չի հրաժարվում։ Երևանը կնքման օրու ժամի առ առաջարկի է սպասում։ Կոստանյանն ասում էր, խաղաղության պայմանագրի հարցով վերջին քննարկումը տեղի է ունեցել Տիրանայում երկու ղեկավարների միջև։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը մինչդեռ այդ հանդիպումից հետո խոսել է պայմանագրի ստորագրման հարցով դիվանագիտական խողովակով խորհրդակցությունների մասին։
Գործընթացի համար հանդիպում է անհրաժեշտ, հույս ունենք, որ կլինի հանդիպում։ Հայկական կողմը դրական է դրամադրված եւ հաշվի առնելով, որ մենք պատրաստ ենք ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, մենք կողմ կլինենք նման հանդիպման անցկացման։ Պատասխանեց ձեր հարցին։
Թե ինչ հանդիպման հնարավորությունից էր խոսում, որ պաշտոնյաների միջև, Կոստանյանը չի հստակեցրել։ Լուրերը, թե Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Էրդողանը ադրբեջանցիների վերադարձի հարց է բարձրացրել, փոխարտ գործնախարարը իրականությանը չհամապատասխանող որակեց։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ձեռք բերված ամենաշոշափելի պայմանավորվածությունը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար 93-ից փակ սահմանը բացելուն է վերաբերում, որը 3 տարի է կյանքի չի կոչվում։ Այս հարցով ինչ տեղաշարժ։
Ընդգծում եմ երկու կողմերն էլ նորից արձանագրել են, որ պայմանավորվածությունը ուժի մեջ է։ Ամեն դեպքում այս ուղղությամբ դեռևս քայլեր պիտի անենք։
Փաշինյանի պատմական որակված Ստամբուլյան այցից հետո հստակ պայմանավորվածությունների մասին չհաղորդվեց։ Այսօր փոխարտգործնախարարն ասում էր, հանդիպմանն արձանագրվեց մի շարք թեմաների շուրջ, Հայաստանի և Թուրքիայի դիրքորոշումները բավականին մոտ են։ Լրագրողի ճշտող հարցից պարզվեց, խոսքը մերձավոր արևելյան խնդիրներին է վերաբերում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանություն եկեղեցի հակամարտությունը թեժանում է քաղաքացիական պայմանագրից կաթողիկոսին վեհարանից դուրս շպրտելու մասին են հայտարարում։ Ի պատասխան Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդի դեմ ծանր մեղադրանքները դատապարտող Մայրաթորի հայտարարության Գերագույն հոգևոր խորհրդի գնահատմամբ այդ գործընթացները փորձ է արվում կապել եկեղեցու հետ և դիտավորյալ շարքում է Մայրաթորի անունը, ինչու մեջբերում եմ ամբողջապես տեղավորվում է իշխանությունների նախաձեռնած հակաեկեղեցական արշավի համատեքստում։ Այնուամենայնիվ հայ առաքելական եկեղեցու դեմ արշավը վարչապետի օրակարգի գլխավոր թեմաներից է, իշխանությունը չի ելթակցում եւ արդեն շուրջ մեկ ամիս է տարբեր պաշտոնյաներ, այդ թվում վարչապետ Փաշինյանը, հայ հոյախառն արտահայտություններով կաթողիկոսից պահանջում են հեռանալ։ Իշխանություն եկեղեցի հակամարտության վերջին ժամերի դրվագները Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Ահաբեկչության նախապատրաստության քրեական գործի Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ու նրա աջակիցների կալանավորմանը զուգահեռ իշխանություն եկեղեցի հակամարտությունն էլ ավելի է թեժանում։ Իշխանության շարքերից արդեն բաց տեքստով հայտարարում են կաթողիկոսին պետք է մեջբերեմ դուրս շպրտել վեհարանից։ Իշխող թիմին էլ ավելի է բորբոքել Մայրաթորի 3 վա հայտարարությունը։ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը ժողով էր հրավիրել քննարկել օրվա իրադարձություններն ու սլաքներն իշխանությունների կողմը թեքելով խոր մտահոգություն հայտնել Գալստանյանի ու մյուսների նկատմամբ իրավապահների գործողությունների առնչությամբ։
Իրավական գործընթացի նկատմամբ վստահություն չի ներշնչում այն հանգամանքը, որ սկզբից եւ այդ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը եւ իշխող կուսակցության տարբեր ներկայացուցիչներ ակնհայտ քաղաքական նկատառումներով տարաբնույթ հրապարակումների միջոցով փորձում են ուղղորդել իրավապահ մարմիններին։
Ըստ Մայրաթորի, իշխանությունները փորձում են այս գործն արհեստականորեն եկեղեցու հետ կապել ու շահարկել Մայրաթորի անունը, ինչը մեջբերեմ ամբողջապես տեղավորվում է իշխանությունների նախաձեռնած հակաեկեղեցական արշավի համատեքստում։
Մայրաթորը օրինական բոլոր միջոցներով հետամուտ է լինելու գործի արդարացի ընթացքին և հորդորում է պատկան մարմիններին չտրվել քաղաքական շահարկումներին, առաջնորդվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և օրենքների պահանջներով, հարգելով անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը։
Ամենակարկառուն իշխանական այս հայտարարությանն արձագանքեցին կայծակնային արագությամբ։ Մայրաթորի հրապարակումը Facebook-ում հայտնվեց 21:42-ին, ուղիղ 8 րոպեան սթարմացվեց ԿՊ կամ պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի էջը։
Եթե մինչ այս կտրիչին պետք էր դուրս հրավիրել վեհարանից, ապա տերորիստներին աջակցող հայտարարությունից հետո պետք է դուրս շպրտել։ Մայրաթորը քո համար Ալ-Քաիդայի շտաբ բնակարան չի։
Ինչ եղանակով են դուրս շպրտելու կաթողիկոսին իրավապահների խուզարկությունները Մայրաթորը կհասնեն, ուժային գործողություններ կլինեն, պատգամավորը չմանդրամասնեց, փոխարենն արդեն այսօր վարչապետ Փաշինյանը գրեց։ Քրիստոնեաբար
Այդ խմբակն իրավունք չունի խոսել Մայրաթորի անունից։ Մայրաթորը պղծած կտիչը պետք է հեռանա Վեհարանից։ Եթե ինքնակամ չհեռանա, հայաստանյա ծառայելական Սուրբ Եկեղեցու հավատավոր հոտը նրան կհեռացնի քրիստոնեաբար Վեհարանը վեհի։
Իշխանականների գրառումների հերթական ալիքից 24 ժամ էլ չանցած գլխավոր դատախազությունը տեղեկացրեց. Մեկ շաբաթ առաջ քրեական վարույթ են նախաձեռնել Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի նկատմամբ հեղաշրջում անելու կոչի համար։ Դատախազությունն այլ տեղեկություն չի տրամադրել, նաև չեն հստակեցրել, թե կոնկրետ որ հայտարարությունն են հիմք վերցրել։
Եվ ասել են պետք է ռազմական հեղաշրջում։ Եվ դրանից հետո էլ եմ ասել, պետք է ռազմական հեղաշրջում, բայց մենք բանակ չունեցանք։ Չունեցան գեներալիտետ, ովքեր կանեին այդ անհրաժեշտ քայլը պետականության և Արցախի փրկության համար։
Շիրակի թեմի առաջնորդը հեղաշրջման մասին մեկ անգամ չէ, որ խոսել է։ Այս հատվածը 2023-ին տված հարցազրույցից էր։ Այդ դեպքում իրավապահները ինչու են միայն հիմա իշխանություն եկեղեցի սրվող հակամարտությանը զուգահեռ վարույթ նախաձեռնել։ Իրավապահները չեն պարզաբանել։ Ազատության հետ զրույցում Շիրակի թեմի առաջնորդն ասաց, գործից տեղյակ չէ։ Իրավապահներն իր հետ չեն կապվել։
Եթե ես եմ սպառնալիք ես երկին թողանի ձերբակալ եմ, բայց հիմնական սպառնալիքը կառավարության շենքում եմ նստած։
Իշխանական շրջանակից նորությանն արդեն արձագանքել են։ Կտրիչ Ներսիսյանն իր ենթակաների միջոցով շարունակում է հայտարարել բոլորիս. Նա պիտի հեռանա։ Facebook-ում գրել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորի երկարամյա նախկին քաղաքապետի դեմ հարուցված քրեական գործին անդրադառնանք, հիշեցնենք 17 տարի Վանաձորը ղեկավարած Սամվել Դարբինյանը առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար է մեղադրվում։ Նա տնային կալանքի տակ է, պնդում է, որ անմեղ է։ Դարբինյանի դեմ բազմաթիվ քրեական գործեր են հարուցվել անցած տարիներին, որևէ մեկով, սակայն նա պատիժ չի կրել։ Ներողություն, Կարին Նեսիմոնյանն է պատմում։
Խոշոր չափերով փողերի լվացման մեղադրանքով տնային կալանքի տակ գտնվող Սամվել և Սեյրան Դարբինյաններն առաջադրված մեղադրանքը չեն ընդունում։ Նրանց փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանն ասում է, թե մեղադրանքն ակնհայտ անհիմն ու ապօրինի է, Դարբինյանների տնային կալանքի որոշումն էլ անհամաչափ խիստ։ Վեց տարվա նախաքննությունից հետո մեկ օրում քնչական կոմիտեն որոշել էր մեղադրանք առաջադրել Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանին ու նրա եղբորը։ Նրանք նույն օրն իսկ ձերբակալվեցին ու արդեն երկու օր տնային կալանքի տակ են։ Իրավապահները հայտնում են, որ Սամվել Դարբինյանը դեռ 15 տարի առաջ քաղաքապետ եղած տարիներին համայնքին պատկանող կեղտաջրերի մաքրման չգործող կայանի շենք շինություններն իր մտերիմի անունով է սեփականացրել, խողովակներն ու սարքավորումներն էլ ապամոնտաժելու Դարբինյան եղբայրների սեփականությունը հանդիսացող Մարտիգետ հիդրոէլեկտրակայան են տեղափոխել։
2010-11 թվականներին հանդիսանալով համայնքի ղեկավար, իր հետ փոխկապակցված ընկերության հետ համայնքի անունից կնքել է մաքրման կայանի առանձնապես խոշոր չափերի խողովակները ապամոնտաժելու պայմանագիր, որից հետո յուրացման եղանակով հափշտակել է նույն մաքրման կայանի խողովակաշարը։ Այն օգտագործել է իր և իր ընտանիքին պատկանող հեքի շինարարության մեջ։ Նշված խողովակների ձեռքբերման նորինական տեսք տալու նպատակով կեղծ փաստաթղթերի միջոցով ձևակերպել է իբրև ձեռքբերում, այդ կերպ խեղաթյուրելով գույքի հանցավոր ծագումը, տնօրինման եղանակն ու իրական պատկանելիությունը։
2010-11 թվականներին տեղի ունեցած ենթադրյալ հանցանքների վերաբերյալ քրեական վարույթ էր հարուցվել, 2019-ին ու 6 տարի անց է միայն այս գործով մեղադրանք առաջադրվել ու կալանքի որոշում կայացրել, շեշտում է փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանն ու պնդում, թե նախաքննության 6 տարիներին գործն ավարտին հասցնելու ողջամիտ ճանասիրություն չի դրսևորվել։
19 թվականից գործ էր հարուցված, բայց քննին հենց հունիսին որոշեցին մեղադրանք ներկայացնել։
Դեռ տարիներ առաջ դատախազությունից պարբերաբար ասում էին, թե փորձաքննություն է ընթանում պարզելու, արդյոք ավելի քան $500,000 արժողության մաքրման կայանի խողովակներն ու սարքավորումներն օգտագործվել են Դարբինյանների սեփական հեքում, թե ոչ։ Դատախազությունից հայտնում են, որ փորձաքննության պատասխաններն արդեն ստացվել են ու որ դրանից հետո է Դարբինյաներին մեղադրանք առաջադրվել։ Միջդեռ փաստաբանը պնդում է, թե փորձագետի եզրակացությունը որևէ կերպ չի հիմնավորել, թե մաքրման կայանի խողովակներն են Դարբինյանների արդեն նախկին հեկում։
Նման ապացույց քրեական վարիթի նյութերում առկա չէ, թե փորձագետի եզրակացությամբ այդպիսի հետևություն առկա չէ։
Այսինքն չի ապացուցվել, որ խողովակները օգտագործվել։
Ընդհակառակը հակառակն է ապացուցվել։ ինչ նշվածա ես ձեզ ասում եմ, Դարթնյաները որևէ առնչություն չունեն մաքրման կայանում նկարագրված գործողությունների հետ։
Ազատությունը դեռ 2022-ին Դարբինյանների սեփական հեքի կասկածելի վաճառքի մասին տեղեկություններ էր հրապարակել։ Մինչ քննիչները կպարզեին, ինչպես է Վանաձորում դեռ խորհրդային տարիներին կառուցված ու այդպես էլ չշահագործված մաքրման կայանը թալանվել, ինչ կապ ունի դրա հետ Վանաձորը 17 տարի ղեկավարած Սամվել Դարբինյանը, ու արդյոք թալանված խողովակները նրա սեփական հիդրոկայանի համար են օգտագործվել։ Հանկարծ հայտնի դարձավ, որ Դարբինյան եղբայրներն այն վաճառել են մի ընկերության, որտեղ հենց առուվաճարքի օրը տնօրեն էր դարձել վարչապետի եղբայրը Արմեն Փաշինյանը։ Պետական ռեգիստրի տվյալներով այս տարվա ապրիլին ՀԵԿ-ը վաճառվել է մեկ այլ սեփականատիրոջ։ Վարչապետի եղբայրը 23 թվականի հունիսից այլևս տնօրեն չէ։ Նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանն իր ձերբակալությունից 4 օր առաջ Երևանում դատարանի Բաքում էր եղել, աջակցելու ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանին, ով կալանավորվեց իշխանությունը զավթելու կոչերի մեղադրանքով։ Մամուլի տվյալներով նա այդ օրը մի քանի ժամ եղել է նաև Կարապետյանների առանձնատանը։
Կառավարության նիստում այսօր գոհունակությամբ են խոսել Հայաստանի տնտեսական իրավիճակի մասին, վերցնին պնդել, որ ժողովուրդը սկսել է լավ ապրել։ Ինչն է հիմք տալիս պաշտոնյաներին նման պնդում անել և հատկապես ինչն է սխալ նրանց ասասներում, Անի Օհանյանն է շարունակում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գոհ է Հայաստանի տնտեսական իրավիճակից, մայիսին բավականին լավ ցուցանիշներ ունենք, կառավարության նիստին հայտարարեց նա։ Նման արդյունքները ըստ Փաշինյանի պայմանավորված են բարեփոխումներով, հայեցակարգային մոտեցումներով և վկայում են, տնտեսությունը ճկուն է արձագանքում իրադարձություններին։
Ինչ իմ կարծիքով ամենակարևոր արձանագրումը կարող է լինել, եթե իհարկե հետազոտական մակարդակում կարողանանք վերահաստատել, որ այս ընկալումը ճիշտ է։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն ավելացրեց, որ այս տարվա մայիսին 14%-ով տնտեսական ակտիվությունն աճել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատած։ Աճի հիմքում շինարարությունն ու ծառայություններն են։ Պապոյանն ընդգծեց, թե սա տնտեսության իրական հատվածի աճի ցուցանիշ է։ Թեև արդյունաբերության ոլորտում 5.5%-ով կրճատում կա, միևնույնն է, Պապոյանը դրականը նկատեց։
Մենք նաև վիճակագրության կոմիտեի հետ աշխատանք իրականացրեցինք եւ տեսանք, որ մի շարք ոլորտներում մենք մեծ աճ ունենք, օրինակ քիմիայի, ծխախոտի, սննդի արդյունաբերության հանքագործության եւ այլ ոլորտներում արտադրությունը էական աճել է։ Պարզապես նախորդ տարի եղել է ոսկու վերամշակման ինչ-որ process, որը այս տարի 41%-ով կրճատվել է, եւ դրա հաշվին է, որ նրանց բարձր աճերը ըստ էությամբ վերվել է, եւ արդյունքում մենք 5%-ից մի փոքր ավել կրճատում ունենք։
Հունվար մայիսին արձանագրվել է 5.7% տնտեսական ակտիվության աճ, արձանագրեց Փաշինյանը։ Կառավարության ղեկավարը բացարձակ ռեկորդ որակեց աշխատատեղերի թվի աճը։
Հայաստանում աշխատավարձով ապահոված 790,320 աշխատատեղ է գրանցվել, որը 2018 թվականի մայիսի նկատմամբ ավել է 242,331-ով կամ 44%-ով, այսինքն 2018 թվականի մայիսի համար 242,000 աշխատատեղ է ստեղծվել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Աշխատավարձային ֆոնդը աճել է 2018 թվականի մայիսի համար 146 միլիարդ դրամով կամ 151%-ով, այսինքն աշխատավարձի ֆոնդը 2.5 անգամ աճել է։
Կառավարությունը շեշտում է, որ 2018-ի մայիսի համեմատ ԵԿՄ-տային հարկի մուտքերը կրկնապատկվել են, չնայած դրույքաչափերի նվազեցմանը, սակայն այս թվերն առանց համատեքստի կարող են մոլորեսնող լինել, ասում են դիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանը։ Ցուցանիշները Ավետիսյանը մանիպուլատիվ որակեց։ Պատգամավորը շեշտեց, իշխանությունը յուրացնում է ցանկացած հաջողություն, իսկ խնդիրների պատասխանատվությունը մղում է երկրորդ պլան՝ մեղավորներ ու պատրվակներ հորինելով։ Հիշեցրեց, որ COVID-ի համավարակի ժամանակ Հայաստանը տարածաշրջանում տնտեսական անկման հակառեկորդ էր սահմանել, իսկ հետագայում ռուս-ուկրաինական պատերազմով պայմանավորված դրական միտումները իշխանությունները փորձեցին լիովին իրենց վերագրել։
Իրական ապացույց տնտեսության գյուղատնտեսությունը դուք կկայացեցիք արդյունաբերությունը, նույնիսկ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը արդեն պայմանավորված տարբեր հանգամանքներով գտնվում են էական դժվարությունների մեջ։ Անցած տարվա արդյունաբերական ոլորտի օգնինչ աճը բացարձակ է ոլորտի հետ կապչում էր, ավելի շատ նկարված էր, որովհետև ոսկու ֆենոմեն էր, ոսկու վերարտանում էր, ռուսական ոսկու ես թանկարժեք կարելի, այստեղ ճարտակորեն որոշ օլիգարխներ օգտվեցին։
Արդյունաբերությունը որպես տնտեսության ողնաշարային ոլորտ թույլ զարգացում ունի, ընդգծեց մասնագիտությամբ տնտեսագետ Ավետիսյանը, իսկ գյուղատնտեսությունը ազատ անկման մեջ է, տասնյակ հազարավոր գյուղացիական տնտեսություններ կանգնած են անլուծելի խնդիրների առաջ, ասաց նա, սակայն քաղաքական իշխանության խոստացված ծրագրերն ու ապահովագրությունները մնում են թղթի վրա։ Իրավիճակն աղետալի է, իսկ լուծումների մասին խոստումները կրկնվող եւ անարդյունք։
Իսկ տնտեսական ակտիվությունը նորից մանիպուլացնում է, վերցրել են մայիսն են մայիսի թանգատում, բայց ինչը չեն ասում, որ ունوار մայիսը դեպիցան գրեթե երկու անգամ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը ավելի պակաս է նախորդ երկու տարիների բարձրաճի հետ համեմատ, եւ երբ որ կոչում են աշխատավարձերից դերել մանիպուլյացիա կհաշվարկի, ինչեւ են հաշվարկում այդ միջին աշխատավարձը, որովհետեւ իրականում չին աշխատավարձի այսպիսի թռիչքաձև աճը տնտեսական մնացած առնչվող ցուցանիշներով չի բացատրվում։
Ավետիսյանը նկատեց, իշխանությունն առանձնացնում է միջին աշխատավարձի աճը, չխոսելով գնաճի իրական ծավալներից։ Առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքի գները էապես բարձրացել են, ինչը քաղաքացիների իրական եկամուտների հետ համեմատելի չէ։
Նվազագույն աշխատավարձը չի աճել արդեն երկու տարուց ավել, իսկ նվազագույն աշխատավարձ ստանում են աշխատող աղքատները, իսկ այս գնաճի ֆոնին փաստորեն աշխատող աղքատի սոցիալական վիճակը ավելի է պատանում։
Կյանքը 50%-ի համար լավացել է, վարչապետի հայտարարությունն Ավետիսյանն իրականությունից կտրված որակեց ու հայտարարեց, բնակչության առնվազն 40%-ը, որը ապրում է կենսաթոշակով կամ սոցիալական նպաստներով, իրականում որևէ բարելավում չի զգում, նույնիսկ տնտեսական աճի պայմաններում։ Այս խմբի եկամուտներն անվանական չեն աճել, իսկ գնաճի պատճառով նրանց գնողունակությունը միայն նվազել է։ Ներկայացվող բարեկեցության պատկերը ըստ Թադևոս Ավետիսյանի պարզապես քողարկում է խորացող սոցիալական բևեռացումը։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ մերձավոր արևելյան լարվածության մասին Միացյալ Նահանգների նախագահի միջնորդությամբ Իրանի և Իսրայելի միջև հրադադարի պայմանավորվածությունը վաղեմի հակառակորդները կարծեք թե պահպանում են, սակայն Թրամփը մտավախություն ունի, որ կրակը կարող է վերստիմբռնկվել։ Միաժամանակ չեմ արում թեժ քննարկումները իրանական միջուկային կառույցների կրած վնասների շուրջ, Ստասու Խաչատրյանն է շարունակում։
Եթե Իրանը հարձակման ենթարկվի, ապա կպատասխանի, նույն կերպ հայտարարել է երկրի գերագույն առաջնորդը տեսաուղերձում, որն առաջինն է Իսրայելի հետ ձեռքբերված հրադադարից հետո։ Այաթոլլա Ալի Խամենեին ասել է, որ Միացյալ Նահանգներն իրանական միջուկային օբյեկտներին հարվածելով շատ բանի չհասավ։ Թրամփին պարզապես հարկավոր էր ուժ ցուցադրել։ Խամենեին, որ նստ հաղորդումների պատերազմի ողջ ընթացքում եղել է բունկերում, շեշտել է, ծանր գին կվճարեն նաև իրանցիները, որոնք բողոքի դուրս կգան իշխանության դեմ։ Իսկ մինչ այդ նա իրանցիներին շնորհավորել է, թե Իսրայելի, թե մեջբերում եմ ամերիկյան ռեժիմի նկատմամբ հաղթանակի համար։
Դեր ուն գազիե բուզոկ նամոյի քարդը բուտ։
Իսլամական հանրապետությունը ծանր ապտակ հասցրեց Ամերիկային։ Այն հարցակվեց տարածաշրջանում Ամերիկայի կարևորագույն բազաներից մեկի։ Սա իրադարձություն է, որը կարող է կրկնվել ապագայում։ Եթե ագրեսիա տեղի ունենա, ապա թե թշնամու, թե ցուցարարի համար գինը անշուշտ բարձր կլինի։
Խամենեին նաև նշել է, որ Իրանի շնամիները երկրի միջուկային և հրթիռային ծրագիրը որպես պատրվակ օգտագործելով իրականում ձգտում են հասնել նրան, որ Իրանը հանձնվի, ինչը նրա երբեք տեղի չի ունենա։ Երեկ էլ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերի հրամանատար գեներալ Մոհամադ Պակբուրն էր ասել, որ իրենց մարտիկներն ամեն պահի պատրաստ են հակահարված տալու, եթե դրա կարիքը լինի։
Եթե թշնամին սխալ թույլ տա, նրան վճռական եւ հզոր պատասխան կտանք, ճիշտ այնպես, ինչպես վերջին 12 օրերին։ Երբ խոսքը վերաբերում է այս երկրի պաշտպանությանը, մենք մեկ վարկյան անգամ չենք տատանվում։
ԱՄՆ պաշտպանության նախարարը, անդրադառնալով Խամենեի հայտարարությունների, ասել է, որ իր դեմքը փրկելու համար Իրանը շատ բաներ ստիպված կլինի հայտարարել։ Փիթ Հեքսեթը նաև ասել է, թե չկա որևէ հետախուզական տվյալ, որ Իրանը ամերիկյան հարվածներից առաջ Ֆորդոյի միջուկային օբյեկտից բարձր հարստացված ուրանն այլ վայրը տեղափոխել։ Ավելի վաղ ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզության վարչության տնօրեն Ջոն Ռադկլիֆը հայտարարել էր, որ ըստ նոր հավաստի տվյալների Իրանի միջուկային ծրագիրը լրջորեն վնասվել է եւ վերականգնման համար տարիներ կպահանջվեն։ Ամերիկացի պաշտոնյայի հայտարարությունը հետևում է լրատվամիջոցների հրապարակումներին, որոնք հղումանելով Պենտագոնի արտահոսած նախնական զեկույցին գրեցին, որ Իրանի միջուկային 3 օբյեկտներին ԱՄՆ զինուժի հարվածները ամբողջությամբ չեն ոչնչացրել միջուկային ծրագրի հիմնական բաղադրիչները։ Ըստ Ջոն Ռադկլիֆի, նոր տվյալները ձեռք են բերվել հուսալի ու փորձված մեթոդով։
Խոսքը պատմականորեն հուսալի եւ ճշգրիտ աղբյուրներից եւ մեթոդով ստացված հետախուզական նոր տվյալների մասին է, որոնք ցույց են տալիս, որ Իրանի միջուկային մի քանի կարևոր օբյեկտներ ոչնչացվել են եւ դրանց վերականգնման համար տարիներ կպահանջվեն։
ԱՄՆ նախագահը ու միջնորդությամբ դադարեցվեց Իրանի ու Իսրայելի միջև 12 օր տևած պատերազմը 3 ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում ասել է, թե չի կարծում, որ Իրանը կշարունակի իր միջուկային ծրագիրը։ Դոնալդ Թրամփը սակայն չի բացառել, որ Իրանն ու Իսրայելը կարող են կրկին հարվածել միմյանց։
Նրանք երկուսն էլ հոգնած են, ուժասպառ, նրանք շատ ուժեղ եւ շատ դաժան պայքար են մղել, շատ բռնի, իսկ հնարավոր է, որ դա նորից սկսվի։ Կարծում եմ, մի օր կարող է, հնարավոր է շուտով սկսվի։
Ռոյտերսը վկայակոչելով իրանցի պաշտոնյաների ու ակտիվիստների գրում է, որ հրադադարից հետո Իրանի իշխանություններն այժմ սկսել են միջոցներ ձեռնարկել երկրում ներքին անվտանգությունն ապահովելու համար, ինչը ուղեկցվում է զանգվածային ձերբակալություններով, մահապատիժներով եւ զորք ուղարկելով երկրի արևմտյան քրդերով բնակեցված անհանգիստ շրջաններ։ Իրանցի իրավաբան եւ խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Շիրին Էբադին Ռոյտերսին տված հարցազրույցում ասում է, որ այս պատերազմը ցույց տվեց, թե որքան թույլ է Իրանի վարչակարգը։ Ըստ նրա, այն փորձում է թաքցնել իր թուլությունը, ճնշելով ժողովրդին, եւ որքան թույլ է արտաքին ճակատում, այնքան ավելի բռնի է դառնում երկրի ներսում։ Հենց երկրի ներսից էլ տեղի կունենա իշխանափոխությունը, ասում է Էբադին։
Նա Իսրայել ու նա Ամերիկա։
Ոչ Իսրայելը, ոչ էլ Միացյալ Նահանգները չեն հայտարարել, որ ցանկանում են փոխել ռեժիմը։ Ընդհանուր առմամբ Իրանի ժողովուրդը դա չի ընդունի։ Իրանի ռեժիմը կընկնի ժողովրդական հեղափոխության միջոցով, եւ այդ օրը մոտ է։
Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ի տարբերություն Իսրայելի եւ Իրանի միջև հակամարտության Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի հարցում Սպիտակ տան ղեկավարի նեական քայլեր ձեռնարկել չի հաջողվում, իսկ վերջին օրերին ռուսական ուժերի հարվածներն էլ ավելի են սաստկացել, չեն դադարում հարձակումները խաղաղ բնակավայրերի դեմ։ Չնայած դրան, երեք հագայում Միացյալ Նահանգների նախագահի մասնակցությամբ ՆԱՏՕ-ի համաժողովի եզրափակիչ փաստաթղթում Ռուսաստանի նկատմամբ թերևս ամենամեղմ ձևակերպումներն էին վերջին մի քանի տարվա ընթացքում։ Դաշինքի անդամները միայն նշում են, որ Ռուսաստանը երկարաժամկետ սպառնալիք է, սակայն հայտարարությունում որևէ հիշատակում չկա Ուկրաինան ներխուժման մասին։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ոչ թե կանաչ գույնի զինվորական համազգեստ, այլ քաղաքացիական կոստյում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեք հաղագայում ավարտված ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ընթացքում գերադասեց հրաժարվել իր ավանդական հակուկապից առաջին անգամ 2022 թվականի փետրվարից ի վեր։ Զելենսկու այս որոշման դրդապատճառներից մեկն ըստ երևույթին այն էր, որ նա լավ է հիշում փետրվարին Սպիտակ տանը կայացած սկանդալային հանդիպման ժամանակ իր զինվորական համազգեստը Թրամփին եւ իր թիմին գրգռող ամենավերջին գործոնը չէր։ Ի տարբերություն Վաշինգտոնյան այդ հանդիպման եւ ապրիլին Վատիկանում կայացած կարճատև բանակցությունների 3 Հոլանդիայում Զելենսկին եւ Թրամփը փակ դռների հետևում զրուցեցին ավելի քան 50 րոպե, երկխոսության ընթացքում տիրող մթնոլորտը կառուցողական որակելով կողմերի օրակարգերում և նպատակներում, սակայն հանդիպումը մեծ փոփոխությունների այդպես էլ չհանգեցրեց։ Բանակցությունների ավարտին Միացյալ Նահանգների նախագահը կրկին խոսում էր Մոսկվայի և Կիևի միջև շուտափույթ խաղաղություն հաստատելու անհրաժեշտության մասին։ Դրա հետ մեկտեղ Թրամփը չէր շտապում հերքել իրեն ենթակա զինվորականների պնդումները, թե Ռուսաստանի նախագահի ախորժակը Ուկրաինայով կարող է և չսահմանափակվել։
I know one thing he'd like to settle.
Ես դա չեմ բացառում, բայց ես մի բան էլ գիտեմ. Պուտինը ցանկանում է վերջ տալ այս ամենին։ Ստեղծված իրավիճակը նրա համար իսկական խառնաշփոթ է։ Օրերս Պուտինը զանգահարել էր ինձ ու հարցնում էր. «Ինչով կարող եմ օգնել Իրանի հարցում»։ Ես նրան պատասխանեցի. «Դուք ինձ կարող եք օգնել Ռուսաստանի հարցում»։
Called the other day he said, «Can I help you with Iran»։ I said, «No, you can help me with Russia»։
Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի համոզմամբ, սակայն Ռուսաստանի անսահման մեծ հավակնությունների մասին լուրերը կարող է եւ ճիշտ են, բայց դրանք չեն համապատասխանում Մոսկվայի կարողություններին։ Բայց նույնիսկ այդ պարագայում ըստ Մերցի դաշինքը պետք է շարունակի մեծացնել պաշտպանական ծախսերը։
Keinen Zweifel daran gelassen, dass der Weg, den wir jetzt
Այլևս որևէ կասկած չկա, որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ապա այդ հարցում դաշինքի ներսում տարբեր գնահատականներ են հնչում։ Մենք սակայն գիտենք, որ Ռուսաստանը բավականաչափ ուժեղ չէ ՆԱՏՕ-ի վրա հարձակվելու համար, բայց մենք չենք կարող կանխատեսել, արդյոք նրանք կփորձեն ստուգել մեր պաշտպանունակությունը, թե ոչ։
Aber wir wissen eben nicht, ob sie nicht vielleicht unsere Verteidigungsbereitschaft eines Tages testen werden.
Trump-ի հետ բանակցություններից անմիջապես հետո Ուկրաինայի նախագահը հանդիպեց ՆԱՏՕ-ի ղեկավար Մարկ Ռյուտ Ստուտե եւ Դաշինքի առաջատար եվրոպական անդամ պետությունների, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի եւ Լեհաստանի ղեկավարների հետ։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ղեկավարները շարունակում էին պնդել, Ուկրաինային աջակցելու հարցը շարունակում է մնալ ՆԱՏՕ-ի օրակարգում։
My dear friend Volodymyr Zelensky is here in The Hague.
Իմ թանկագին բարեկամ Վլադիմիր Զելենսկին իր թիմի հետ միասին այստեղ է Հաագայում, ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Մեր կարևոր ուղերձն է նրան եւ ուկրաինացի ժողովրդին, որ Դաշինքը շարունակում է աջակցել Ուկրաինային։
Resounding message to him and the Ukrainian people is that Ukraine has our continued support.
Իրական սկանդալի պատճառը, սակայն, դարձավ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարի մեկ այլ պնդումը Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ, երբ Թրամփն Իրանի եւ Իսրայելի պատերազմը համեմատեց դեռահասների կռվին, Մարկ Ռյուտեն Վաշինգտոնի միջամտության մասին ասաց. «Հայրիկը երբեմն պետք է կոշտ բառապաշար օգտագործի»։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամները Թրամփից ավելի շատ են վախենում կամ Պուտինից, արձագանքելով այս միջադեպին, գրել է բրիտանական թերթերից մեկը, նշելով, որ եվրոպական ղեկավարները Միացյալ Նահանգների նախագահի սիրտը փորձում են շահել քծնանքի միջոցով։ Թրամփին չնյարդայնացնելու դրդապատճառներից էր նաև այն, որ ըստ արևմտյան մամուլի ուկրաինական թեման Հագայի համաժողովի ընթացքում հետին պլաներ մղվել։ Գագաթաժողովի եզրափակիչ փաստաթուղթն էլ Ռուսաստանի նկատմամբ ամենամեղմն էր վերջին մի քանի տարիների ընթացքում։ Դաշինքի անդամները միայն նշում են, որ Ռուսաստանը երկարաժամկետ սպառնալիք է, սակայն փաստաթղթում չեն հիշատակում Ուկրաինա ներխուժման մասին։ Փոխարենը հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամներն ի վերջո տեղի տվեցին Միացյալ Նահանգների ճնշմանը, համաձայնելով պաշտպանական ծախսերը հասցնել համախառն ներքին արդյունքի 5%-ին։ Միակ դիմադրողը Իսպանիայի վարչապետն է, որի հետ սակայն Դոնալդ Թրամփը խոստանում է անձամբ բանակցել։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն Ռադիո Հայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիո հաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ ողջում հաջորդ երեկո։